Să deschidem, vă rog, la Efeseni, capitolul 6. Vom citi din nou pasajul pe care deja l-am auzit și în săptămânile trecute. Suntem familiari cu el și bine facem dacă luăm aminte din nou la Cuvântul lui Dumnezeu. De la 10 la 19, Efeseni 6, de la 10 la 19. Încolo, fraților, întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei Lui. Îmbrăcați-vă cu toată armătura lui Dumnezeu ca să puteți ține piept împotriva uneltirilor diavolului, căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. De aceea luați toată armătura lui Dumnezeu, ca să vă puteți împotrivi în ziua cea rea și să rămâneți în picioare după ce veți fi biruit totul. Stați gata, dar având mijlocul încins cu adevărul, îmbrăcați cu platoșa neprihănirii, având picioarele încălțate cu râvna Evangheliei Păcii. Pe deasupra tuturor acestora luați scutul credinței cu care veți putea stinge toate săgețile arzătoare ale celui rău. Luați și coiful mântuirii și sabia Duhului, care este Cuvântul lui Dumnezeu. Faceți în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni și cereri. Vegheați la aceasta cu toată stăruința și rugăciune pentru toți sfinții și pentru mine, ca ori de câte ori îmi deschid gura, să mi se dea cuvânt ca să fac cunoscut cu îndrăzneală taina Evangheliei. Amin. Amin. Pasajul acesta, de care deja ne-am ocupat și în joile trecute, l-am intitulat Starea de Război. L-am împărțit în două și am spus că în prima parte vom discuta despre armură. În starea aceasta de război e foarte important să fii înarmat, să fii echipat. Și apoi vom discuta despre starea de veghe. Pentru că cuvântul cheie în acest pasaj este stați gata. S-ar putea să ai tot echipamentul, deși dacă l-ai, n-ai cum să nu stai gata. Dar este mai mult decât chiar a avea echipamentul. E mai mult decât chiar a fi înarmat și de a fi îmbrăcat cu toată armura. E o stare a spiritului, e o stare a inimii, e o stare a omului lăuntric. E o stare de veghe, e o stare de alertă, e o stare de acuitate duhovnicească, de sensibilitate duhovnicească pe care creștinul trebuie să o aibă în această stare de război. Despre starea de veghe vreau să vorbesc, pentru că în armura aceasta, în armele acestea, câte au fost ele? Vă amintiți? Câte au fost? 6 au fost. Foarte bine, mulțumesc. 6 au fost. Înseamnă că ați fost treji la prezentarea lor, dar mai este una. Și despre aceea vorbim în această seară. Și aceasta, 7-a, este rugăciunea. Rugăciunea. De la bun început se cuvine să spunem că, și e important să spunem că rugăciunea nu este o cale către o lucrare mai mare. Știți, noi avem o percepție greșită deja de la bun început despre rugăciune. Noi credem că rugăciunea e un mijloc, e o cale, e un mod de a ajunge la o rezolvare, la o soluție. Îmi trebuie un serviciu, am să mă rog. Îmi trebuie vindecare, am să mă rog. Îmi trebuie banii, am să mă rog. Îmi trebuie copii ascultători, am să mă rog. Îmi trebuie să mi se rezolve problema, am să mă rog. Și e ca și cum ai spune, e o unealtă pe care o folosesc până îmi rezolv problema și după ce mi-am rezolvat problema, o pun deoparte și o mai iau cândva, în viitor, dacă o să mai am vreo problemă, o să mai am vreo nevoie. Iarăși apelez la rugăciune, la post, la a sta în prezența Domnului. Rugăciunea nu este o cale către o lucrare mai mare. ci rugăciunea ea însuși este o lucrare mai mare. Rugăciunea pentru Biserica Emanuel și pentru poporul Domnului trebuie să fie parte din această armură, din acest echipament de război. E foarte important să înțelegem rolul și importanța rugăciunii. Unul din tinerii de la convenție a spus atât semnificativ cuvântul acela: "Nobody is bigger than his prayer life." Nimeni nu este mai mare decât viața lui de rugăciune. Atât ești de mare spiritual. Că știi tu versete, că știi tu predica, știi tu cânta, știi tu proroci, știi tu, faci anumite lucruri, că le faci poate de mulți ani, dar adevăratul calibru și adevărata statură duhovnicească a omului creștin, a omului duhovnicesc, este viața lui de rugăciune. Acum, să nu ne grăbim, ci privind la Domnul Iisus Hristos în Evanghelie, ce observăm? Că rugăciunile lui publice erau foarte, foarte scurte, foarte bine. Erau foarte scurte. Și rugăciunile lui în private erau foarte lungi. Se ducea singur, se ducea în locuri pustii, se ducea unde nu-l vede nimeni și petrecea nopți întregi în rugăciune. Petrecea ore în șir în rugăciune cu Tatăl. Pentru el rugăciunea însemna mai mult decât am o problemă, trebuie să mi-o rezolv. Rugăciunea vine din intimitatea cu Dumnezeu. Rugăciunea și nevoia de rugăciune vine din dorința pe care o ai de a fi cu cel pe care îl iubești. Dacă spui cuiva: "Oh, ce mult te iubesc. How come you love me, but you never have time for me?" Nu? Words are cheap, așa spunem noi. Cuvintele sunt ieftine. Tot facem declarații lui Dumnezeu. Te iubesc, Doamne. Te iubesc din inimă, Doamne. Dacă s-ar putea programul ăsta să fie mai scurt. Te iubesc din inimă, Doamne, dacă s-ar putea rugăciunea asta să fie mai scurtă. Te iubesc, Doamne, dar am timp acum de tine, știi? Cândva o să-mi fac timp. Acum nu am. Rugăciunea vine din această intimitate cu Dumnezeu. Dar ce vom discuta în această seară, ce vom trata pe cât posibil, va fi cum anume înțelegem această stare de veghe. Și cum anume înțelegem vegherea aceasta și de ce este important să știm cum să veghem și exact cum a fost cuvântul Domnului pentru noi duminică seara, un cuvânt puternic, un cuvânt foarte important și necesar pentru noi să știm cum vine diavolul, care este strategia diavolului. În această seară din nou vom vorbi ceva în direcția aceasta. Textul din Luca 12, versetele 35 la 37 și chiar versetul 40. Mijlocul să vă fie încins și făcliile aprinse. Să fiți ca niște oameni care așteaptă. Nu? Când ești într-o stare de așteptare, când ești într-o stare de veghe, când ești planton, când ești santinelă, când ești la postul de strajă, nu poți să dormi, nu poți să stai nepăsător. Să fiți ca niște oameni care așteaptă. Oameni care așteaptă pe stăpânul lor să se întoarcă de la nuntă, ca să-i deschidă îndată când va veni și va bate la ușă. Ferice de robii aceia pe care stăpânul îi va găsi veghind la venirea lui. Și voi dar fiți gata, căci Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiți. Diavolul are strategia aceasta de a te lua prin surprindere, de a te lovi când nu te aștepți și de unde nu te aștepți. Și de aceea trebuie să fim mereu în alertă, mereu în stare de veghe, mereu în atenție. Și putem să facem asta, sigur, numai prin puterea Duhului Sfânt. Luca 18, versetul 1, începe o parabolă a Mântuitorului, parabola judecătorului nedrept, în care evanghelistul spune așa, că Iisus le-a dat o pildă ca să le arate că trebuie să se roage necurmat și să nu se lase. Să se roage necurmat și să nu se lase. Starea de veghe este această stare de alertă, este această stare necurmată de atenție, de legătură cu Domnul, de rugăciune. E foarte important să înțelegem cât de urgent și cât de imperios necesar este să fim în alertă, să fim în veghere. Nu știm de unde vine atacul, nu știm unde vom fi prinși la mijloc, nu știm, s-ar putea, spunem noi, să vină din afară și dintr-o dată simți că te lovește dinăuntru. Zici tu, mă gândesc că s-ar putea să vină vreun atac dinăuntru și nu te aștepți și nu-ți dai seama și vine din afară. S-ar putea să vină de unde nici măcar nu trece prin minte că s-ar putea să vină. De aceea trebuie să fim permanent într-o stare de alertă, permanent fiți gata, permanent într-o stare de veghe. Haideți să privim 5 lucruri pe care diavolul le exploatează și la care trebuie să fim foarte, foarte atenți și foarte, foarte veghetori. Primul, diavolul se folosește de această neveghere a noastră. El se folosește de această neveghere a noastră. Marcu 13:33. Luați seama, vegheați și rugați-vă, spune Domnul Iisus. 1 Petru 5:8. Fiți treji și vegheați, pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răcnește și caută pe cine să înghită. Fiți treji și vegheați, spune Apostolul Petru. Ce spuneți dumneavoastră, dumnealui Petru ăsta, vorbește din experiență sau vorbește așa să se află în treabă? Vorbește din experiență. De ce? Pentru că doi oameni care au umblat cu Iisus, doi oameni care au fost în preajma lui Iisus, în prezența lui Iisus, au fost loviți puternic. Cel puțin doi oameni. Sigur că unul a fost doborât, iar altul a fost pur și simplu devorat. Pe Petru l-a doborât, iar pe Iuda Iscarioteanu, pur și simplu l-a înghițit. Exact ce spune Petru s-a întâmplat cu Iuda. L-a înghițit pur și simplu. L-a mestecat, sau poate nici nu mai apucat să-l mestece, l-a înghițit. Fiți treji și vegheați, potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu. Nu este un leu, răcnește ca un leu, face gălăgie ca un leu și caută pe cine să înghită. E foarte important să știm lucrul ăsta. Matei 24:24. Cum se folosește el de nevegherea noastră? Se vor scula Hristos mincinoși, proroci mincinoși și vor face semne mari și minuni, până acolo încât să înșele, dacă va fi cu putință, chiar și pe cei aleși. Cum poate să-i prindă? Cum poate să-i ia captivi? Cum poate să-i rănească? Cum poate să-i înghită dacă nu veghează? Dacă nu sunt atenți? În 2 Timotei 4:17-18, Sfântul Pavel scrie lui Timotei și spune ceva din experiența aceasta cu leul. Zice, la întâiul meu răspuns de apărare, nimeni n-a fost cu mine, ci toți m-au părăsit. Să nu li se țină în seamă lucrul acesta. Însă Domnul a stat lângă mine și m-a întărit pentru ca propovăduirea să fie vestită din plin prin mine și să o audă toate neamurile. Și am fost izbăvit din gura leului. Unii comentatori sunt de părere că chiar ar fi fost scos în arenă sau, știu eu, ar fi fost un moment din acesta, o experiență din aceasta în care să fie dat leilor și leii nu s-au apropiat de el. Alții se referă la faptul că leul acesta, diavolul acesta care a răgnit ca un leu, era în persoana împăratului Nero. Sau pur și simplu era diavolul care răgnea ca un leu și căuta să-l înghită. Și totuși, Pavel spune, am fost izbăvit din gura leului. Deci, diavolul se folosește de nevegherea noastră. Trebuie să fim totdeauna alerți, totdeauna atenți, totdeauna veghetori, totdeauna cu ochii în patru, totdeauna să ne rugăm să spunem, Doamne, deschide-mi ochii, Doamne, arată-mi, Doamne, fă să văd, Doamne, sensibilizează-mă, Doamne, eu nu-mi dau seama, dar Tu poți să faci asta, Te rog, nu mă lăsa. Ține-mă într-o stare de veghe, într-o stare de alertă, într-o stare de strajă, de acuitate, de sensibilitate. Diavolul, al doilea lucru, diavolul se folosește de neascultarea noastră. Mai grav. Diavolul se folosește de neascultarea noastră. Ce vreau să spun cu asta? Vreau să spun un lucru care poate o să vă surprindă puțin. Diavolul nu se poate atinge de mântuirea noastră. Pur și simplu nu se poate atinge de noi și de mântuirea noastră. Ca pur și simplu să ne atace și să ne pună în pericol mântuirea noastră. Nu se poate. Am să vă dau text biblic în direcția aceasta. Romani 8, de la versetele 35 la 39. Cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Dumnezeu? Necazul sau strâmtorarea, sau prigonirea, sau foametea, sau lipsa de îmbrăcăminte, sau primejdia, sau sabia, după cum este scris. Din pricina ta suntem dați morții toată ziua, suntem socotiți ca niște oi de tăiat. Totuși, în toate acestea, noi suntem mai mult decât biruitori prin acela care ne-a iubit, căci sunt bine încredințat, și acum urmăriți, vă rog, sunt bine încredințat că nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălțimea, nici adâncimea, nici o altă făptură nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu care este în Iisus Hristos, Domnul nostru. Amin? Știți că lipsește ceva din lista asta? Lipsește ceva din lista asta. Pavel vrea să spună nimic și nimeni. Nimic și nimeni nu lipsește, nu ne poate despărți de Dumnezeu. Nimic și nimeni nu ne poate smulge mântuirea și nu ne poate răpi mântuirea și nu ne-l poate răpi pe Hristos. Nu se poate, pur și simplu. Nu este un pariu sau un joc din acesta al hazardului. Și totuși ceva lipsește din lista aceasta. Și am să vă spun ce. Evrei, capitolul 3, versetul 12. Luați seama, dar, fraților, niciunul dintre voi să nu aibă o inimă rea și necredincioasă care să vă despartă de Dumnezeul cel viu. O inimă rea și necredincioasă. O inimă rebelioasă. O inimă neascultătoare. O inimă împietrită. O inimă împotrivitoare. Păcatul. Păcatul ne desparte de Dumnezeu. Neascultarea de Dumnezeu poate să ne despartă. Al treilea lucru. Diavolul se folosește de nădejdile noastre înșelătoare, de nădejdile noastre false, de imaginațiile pe care le facem sau concepțiile greșite pe care le avem asupra unor versete din Biblie, poate asupra bisericii, asupra rugăciunii, asupra vieții, asupra umblării cu Dumnezeu în general. Ieremia, capitolul 7, versetele 3 și 4. Profetul Ieremia are un cuvânt greu. El, de fapt, umblă mereu plângând și mereu cu un strigăt de chemare la pocăință. Zice, îndreptați-vă căile și faptele și vă voi lăsa să locuiți în locul acesta, adică în Ierusalim, în Israel. Nu vă hrăniți cu nădejdi înșelătoare zicând, templul Domnului, templul Domnului. Ei credeau, suntem la templu, de templu nu se atinge nimeni. Locul ăsta e un loc sfânt. Dumnezeu spune altceva. Locul ăsta e un loc sfânt. Templul, în înțelegerea Scripturii, în înțelegerea deplină a noului legământ, a Domnului Iisus Hristos, templul acesta este trupul tău, este viața ta, este viața ta consacrată lui Dumnezeu, dăruită lui Dumnezeu, nu-i așa? Mica 3, versetele 11-12, cuvântare destul de greu și de dur, dar asta este, căpeteniile cetății judecă pentru daruri, preoții lui învață pe popor pentru plată și prorocii lui prorocesc pe bani și mai îndrăznesc apoi să se bizuie pe Domnul și zic, oare nu este Domnul în mijlocul nostru? Nu ne poate atinge nicio nenorocire, de aceea din pricina voastră Sionul va fi arat ca un ogor, Ierusalimul va ajunge ca un morman de pietre și muntele templului o înălțime acoperită cu păduri. aceste nădejdi înșelătoare, aceste nădejdi false, aceste încrederi în tot felul de am să țin niște zile de post, am să fac milostenie, am să văd cumva să rezolv lucrurile, există, știu eu, un mod în care am să încerc să îndulcesc sfințenia și dreptatea lui Dumnezeu și să vedem ce se poate rezolva. Dacă bine știți, în istorie Dumnezeu a intervenit în Marea Negură și noaptea cea neagră a Evului Mediu a adus o foarte, foarte mare lumină. Știți prin ce? Știți prin ce? Prin reformă. Mulțumesc, frate Pavel, așa este. Prin reformă. Știți că era cuvântul lui Martin Luther? Știți ce cuvânt avea el și ce poziție avea el? El spune așa: We are saved by faith alone. Sola fide. Numai credință. Sola fide. But mulți din teologi sau mulți dintre creștini s-au oprit aici. Luther nu s-a oprit aici. Știți ce a spus? Ce a spus Luther? A spus: We are saved by faith alone, but the faith that saves does not stand alone. But the faith that saves does not stand alone. Adică, sola fide is not solitaria fide. Adică, numai credința, pur și simplu, declarată, mărturisită. Credința aceasta înseamnă ascultare. Credința aceasta înseamnă pocăință. Credința aceasta înseamnă suntem zidiți în Hristos, Efeseni 2:10? Da? Am parcurs cât de cât Efesenii, ar trebui să știm. Ce spune? Am fost zidiți în Hristos pentru? Spuneți! Ăsta e unul din versetele care trebuie joia viitoare, o să avem concluziile, o să avem recapitularea, o să avem finalul și atunci o să vă las să spuneți câteva versete care vi se par versetele de aur din epistola asta. Ăsta ar trebui să fie unul din ele. Am fost zidiți în Hristos pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu să umblăm în ele. Sunt faptele credinței. Sunt faptele Lui. Sunt faptele pregătite de El. Noi trebuie să umblăm în ele. Noi trebuie să ascultăm și să călcăm în ele și să le punem în practică. Asta este foarte, foarte important. Nu ne putem hrăni cu nădejde înșelătoare și Romani 1:5, Pavel spune: Am primit harul și apostolia ca să aducem pentru numele Lui, numele Domnului Iisus Hristos, la ascultarea credinței pe toate neamurile. Există o ascultare a credinței. Nu este numai o mărturisire a credinței, există și o ascultare a credinței. Al patrulea lucru, foarte important. Diavolul se folosește de ignoranța noastră. Se folosește de ignoranța noastră. De ce? Pentru că nu ne dăm seama că supranaturalul poate fi învins numai de supranatural. Că în lupta aceasta cu diavolul, noi personal, ca oameni, nu putem să-i stăm împotrivă. Ci toată armătura aceasta este a lui Dumnezeu. Și mijlocirea aceasta în rugăciune, și rugăciunea aceasta se face, spune, faceți rugăciuni în toată vremea, faceți rugăciuni prin Duhul. Nu spune, umblați în genunchi, faceți nu știu câte mătănii, țineți nu știu câte canoane. Nu, asta nu ajută la nimic. Rugăciunea trebuie făcută prin Duhul. Este o rugăciune a mijlocirii, este o rugăciune a luptei spirituale care se face prin Duhul Sfânt. Noi nu putem să facem singuri și cu puterea noastră, și cu vocea noastră, și cu strigătele noastre. Deci diavolul se folosește de ignoranța noastră atunci când credem că noi putem să-i stăm împotrivă. V-am dat un exemplu mai săptămânile trecute când am zis undeva în Tennessee, am vizitat o biserică și un frate a venit la mine și a zis: diavolului slobot sau ilegat? I-am zis, după câte ravagii face printre oameni, cred că e slobot. Zice, așa e. Și zice, să știi că eu m-am luptat cu el. Am luat fierul ăla de la fireplace și când i-am tras una, tot l-am făcut numai sânge. Însuși, frate, noi n-avem de luptat împotriva cărnii și a sângelui, ci împotriva duhurilor răutății. Pastorul m-a luat deoparte și a zis, se întreba și pe tine și ți-a spus și ție cum l-a lovit pe diavol. Zice, așa îi întreabă pe toți, așa le spune la toți. Lupta noastră însă este altfel. Diavolul, în schimb, exploatează ignoranța noastră, exploatează naivitățile noastre. Cineva s-a dus într-o familie, a zis, m-am dus și m-am rugat, a fost un big delivery, un very big delivery, but mai este a little bit. Well, if it's a big delivery, it's a big delivery. Nu mai este a little bit. You know? De multe ori nu știm, credem că este, că nu este, că ne luptăm, că îl luăm, că îl tragem de urechi, că ne tragem de cireturi cu el, că ne luăm la trântă. Nu! Trebuie să fim foarte vegheatori și trebuie să luptăm ca Domnul Iisus Hristos și să fim înarmați cu toată armătura lui Dumnezeu și să luptăm în rugăciune și să luptăm prin Duhul Sfânt. Pentru că altfel suntem o victimă ușoară, o pradă ușoară. Diavolul se folosește de ignoranța noastră. 1 Ioan 4:4 zice, voi copilașilor sunteți din Dumnezeu și l-ați biruit pe diavolul pentru că cel ce este în voi este mai mare decât cel ce este în lume. Ce timp se folosește aici? Timpul prezent. Cel ce este în voi, este în voi. Dumnezeu este în noi, Duhul Sfânt este în noi. Duhul Sfânt face lupta aceasta. Noi trebuie să ne supunem Duhului Sfânt. 1 Ioan 5:4. Oricine este născut din Dumnezeu biruiește lumea și ceea ce câștigă biruința asupra lumii este credința noastră. Mulți dintre noi avem de luptat cu firea pământească și dăm vina tot timpul pe diavolul. O, diavolul în sus, diavolul în jos, diavolul în stânga, diavolul în dreapta, vedem pitici peste toți și nu ne dăm seama că, de fapt, lupta trebuie să fie cu firea pământească. Spune Solomon în Cartea Proverbelor, cel ce se biruiește pe sine este mai tare decât cel ce biruiește cetăți. E foarte importantă strategia aceasta. Nu e timp acum să ne ocupăm de toate astea și nu e spațiu, dar ignoranța nu ține loc de armă și nu ne protejează. 1 Corinteni 3:16. Apostolul Pavel trebuie să spună în biserica din Corint, nu știți că voi sunteți templul lui Dumnezeu și că Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi. Și le mai spune odată, 1 Corinteni 6:19, le spune mai accentuat, nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt care locuiește în voi și că voi nu sunteți ai voștri. Nouă ni se pare că sună interesant. O să fie un studiu interesant. O să fie o predică, poate nu-i prea lungă, poate că rezistăm la ea, poate că facem cumva față. Și nu ne dăm seama că diavolul se folosește teribil de ignoranța noastră. Se folosește de nevegherea noastră, se folosește de neascultarea noastră, se folosește de nădejdele noastre false, se folosește de ignoranța noastră. E foarte important să pricepem aceste lucruri. 2 Corinteni 10:4, armele cu care ne luptăm noi nu sunt supuse firii pământești, ci sunt puternice, întărite de Dumnezeu ca să surpe întăriturile. Numai prin Dumnezeu și numai cu armele lui Dumnezeu și numai cu cuvântul lui Dumnezeu și numai cu răstignirea firii pământești și numai prin puterea Duhului Sfânt putem să ne luptăm. Eram la convenție și a venit un tânăr la mine și a zis, a fost vineri seara când a fost un mesaj fantastic prin fratele Florin Burcă. Inima acelui mesaj a fost How to die to self, cum să mori față de tine însuți. Și tânărul ăsta mi-a zis, zice, ce să fac acum? Uite, Duhul Domnului a venit peste mine și am început să prorocesc și cred că am primit un dar de la Domnul și am zis, slavă Domnului, mă bucur, slavă Domnului. Dar acum ce să fac? Ce să fac? What is next now? What should I do? I said, well, just be careful and be sure that you die to self. Adică firea tot timpul trebuie să stea pe cruce. Dacă Hristos e Domn, e pe tronul inimii, firea trebuie să stea pe cruce. Dacă Hristos e pe cruce, atunci eul e pe tronul inimii și nu e bine. Nu e bine. E lupta aceasta și cu diavolul, e lupta aceasta și cu firea, e lupta aceasta continuă, e lupta aceasta constantă, e lupta aceasta serioasă și trebuie să fim foarte atenți că diavolul exploatează naivitățile noastre, ideile noastre nebiblice, exploatează ignoranța noastră. Al cincilea lucru și ultimul, diavolul se folosește de izolarea noastră. Vrea să ne izoleze și când ne izolează, suntem o pradă mult mai ușoară, mult mai ușoară. E foarte important ca să fim în unitate cu biserica. E foarte important ca să participăm la postul și rugăciunea bisericii. E foarte important să avem un grup de frați cu care ne rugăm. E foarte important să avem pe cineva care se roagă cu noi și pentru noi. Să nu fim suspendați undeva singuri și izolați și abandonați. Asta înseamnă postul și rugăciunea ca disciplină spirituală a comunității. Fapte 1:14, când se pregăteau pentru primirea și revărsarea Duhului Sfânt, Luca ne spune, toți aceștia care stăteau în odaia de sus, erau cam 120, toți aceștia stăruiau cu un cuget în rugăciune și în cereri, împreună cu femeile și cu mama și cu Maria și cu mama lui Iisus și cu frații lui. Erau în unitate, erau într-un cuget și mai ales erau în rugăciune. Erau în rugăciune. Nimic nu substituie rugăciune. Nimic nu substituie rugăciune. Tot vorbim de ea, tot vorbim de Dumnezeu, dar cât stăm în prezența Domnului în rugăciune, acolo este secretul, acolo este viața noastră, acolo este puterea noastră, acolo este sursa de viață și de putere pe care n-avem voie să o ignorăm. Fapte 2:42, o să ziceți, da, au stăruit până a venit Duhul Sfânt. După ce a venit Duhul Sfânt, stăruința a devenit un mod de viață. Ei n-au folosit stăruința în rugăciune ca pe un mijloc ca să primească Duhul Sfânt. Stăruința în rugăciune a rămas un stil de viață, un mod de viață, un standard minim de viață spirituală, de viață creștină. Iată, fapte 2:42, ei stăruiau în patru lucruri. Iară verset care trebuie să știm pe de rost. Mă ajutați? Ei stăruiau în? Primul, ei stăruiau în învățătura apostolilor. Al doilea, în legătura frățească. Înfrângerea pâinii, eucaristic vorbind, jertfa Domnului Iisus Hristos și în rugăciuni. În rugăciuni. Fapte 12:12. Petru era în închisoare, era în lanțuri, era străjuit de mulți soldați și biserica era în casa lui Ion Marcu, în odaia de sus. Ce făcea? Se ruga. Era în rugăciune. Bate cineva la ușă. Roda, slujnica, merge să deschidă. Zice, cine-i? Dincolo de ușă se aude un glas. E Petru. Ea fuge la frați, zice, e Petru la ușă. Frații zic, ce ai spus? Băi, femeie, e Petru la ușă, fraților! Băi, lasă-mă, el e în închisoare, e în lanțuri, nu? Doar pentru asta ne rugăm. E Petru! I-am auzit vocea, e îngerul lui, nu? Și-a bătut până când? Până când i-au deschis. De ce? Pentru că rugăciunea lor a făcut să cadă lanțurile. Rugăciunea lor a făcut ca îngerul Domnului să vină. Rugăciunea lor a făcut ca minunea să se întâmple. Rugăciunea bisericii. Biserica era în unitate. Biserica era în rugăciune. Biserica era împărtășie frățească și sigur că se hrănea bine de tot cu învățătura apostolilor. Mă iertați. Efeseni 6, versetele 19, 18, 19, faceți în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni și cereri. Vegheați la aceasta cu toată stăruința și rugăciune pentru toți sfinții. Și nu se termină aici. Ce spune Marele Apostol? Zice, rugați-vă și pentru mine, ca ori de câte ori îmi deschid gura, să mi se dea cuvânt ca să fac cunoscut cu îndrăzneală taina Evangheliei. Marele Apostol avea nevoie de rugăciunea bisericii. Avea nevoie de rugăciunea fraților. Când fratele Lazar pleacă, când fratele Lazar e în misiune sau oricine este în misiune sau este într-o lucrare sau cum este acum Claudiu că pleacă la Phoenix și apoi în România, nu, noi spunem și nu spunem doar așa ca să fim nice sau că așa ni se pare că e spiritual să spui. Please pray for me, please pray for us. Rugați-vă, rugați-vă. Ne rugăm unii pentru alții. Stăm în rugăciune, stăm în mijlocire unii pentru alții. Avem nevoie să facem lucrul ăsta prin Duhul. E o luptă spirituală, e o luptă care se face prin puterea Duhului Sfânt. Două texte am să citez și apoi am să închei cu două exemple, poate chiar trei, dacă n-o fi prea mult și reușesc. Un text este în Vechiul Testament, în Exod, în capitolul 17, se spune că evreii au ajuns la un loc fără apă, se numea Refidim, și acolo Domnul i-a zis lui Moise, iei pe bătrâni, te duci în fața stâncii din Horeb și iei toiagul. Și Domnul le-a dat apă, a lovit stânca și Domnul le-a dat apă din stâncă. Și după aceea, sigur că a venit marea confruntare cu Amalec. Ce țineți dumneavoastră minte de la confruntarea asta? Știți cum a numit Moise episodul acela? Episodul acela și biruința aceea a fost botezată cu un nume foarte frumos. Jehova Nisi. Domnul este steagul meu. Cum s-a ajuns la numele ăsta? Cum s-a ajuns la biruința asta? Moise l-a chemat pe Iosua și a zis, Iosua, ia-ți niște bărbați viteji, ia bărbații lui Israel, faci o armată, îi pregătești, îi echipezi și mergi să lupți cu Amalec. Și eu stau unde? La birou? Stau la plajă? Stau la computer? Stau whatever I'm doing? Îmi plivesc straturile de roșii și de castraveți? Nu. Eu am să mă duc pe munte. Și am să țin toiagul lui Dumnezeu ridicat sus. Dar acolo pe munte zice că lupta era așa, când Moise ridica mâinile sus și le ținea sus, jos în vale, jos pe teatru de război, Iosua câștiga. Și când Moise obosea și ținea mâinile în jos, atunci Amalec câștiga. Și Moise nu era singur. Moise nu era singur. Mai erau acolo cel puțin doi oameni cu el. Cine? Aron și Hur. Au pus o piatră sub el, i-au ținut mâinile, i-au ținut mâinile în sus și biruința a fost a Domnului. Biruința a fost de partea Domnului. Sigur că biruința este a Domnului. Dacă citim Apocalipsa 12, unde ni se spune cum Mihail a luptat, cum a fost războiul acela din cer, nu e timp să citim tot pasajul, ar fi foarte important să citim tot, dar concluzia este iarăși importantă și un verset de memorat. Versetul 11, ei l-au biruit. Prin trei lucruri l-au biruit. Știți prin ce l-au biruit? Credincioșii, prin ce l-au biruit pe diavolul. Cum au reușit să-l biruiască? Știți? Prin trei lucruri. L-au biruit prin sângele mielului. Sângele mielului, primul lucru. Apoi, al doilea, cuvântul mărturisirii lor. Au avut o mărturie de dat. Dar mărturia aceea, să știți că n-a fost așa o predică frumoasă, nu. Mărturia aceea a fost de multe ori stropită cu sângele de martir. Zice, nu și-au iubit viața până la moarte. Au stropit mărturia aceea cu moarte de martir, poate. sau cel puțin cu lepădare de sine totală. Aceste trei lucruri sunt foarte importante. Noi o să spunem, da, sângele Domnului, vine diavolul, vine ispita, vine atacul, sângele Domnului, sângele Domnului, sângele Domnului. Ca și cum ar fi ceva magic și trebuie să întâmple ceva, nu? De multe ori nu se întâmplă, zici, dar cum nu se întâmplă? Că eu tot spun sângele Domnului. Nu se întâmplă, știți de ce? Pentru că mărturia ta trebuie să fie reală. Sigur că sângele Domnului are putere, dar mărturia ta trebuie să fie adevărată. Adică ce mărturisești să fie da și amin, să fie real ce spui, să fie real ce trăiești, să fie real ce mărturisești. Și mai ales că lepădarea de sine și faptul că nu-ți iubești viața merge până la sacrificiul total, sacrificiul final, ultim. Acum am promis că vă dau câteva ilustrații practice și mai ales din contextul versetului din Romani 8, versetele 26 cu 27, zice, căci Duhul ne ajută în rugăciunile noastre, nu știm cum să ne rugăm, dar Duhul mijlocește pentru noi. Duhul mijlocește pentru noi cu suspine negrăite, Duhul mijlocește pentru noi după voia lui Dumnezeu. Faceți în toată vremea rugăciuni prin Duhul. Cum să facem rugăciuni prin Duhul? Cum să facem? Zilele trecute, soția îmi spune, zice, de 5 ori m-a trezit Domnul azi noapte și mi-a spus numele unei persoane din biserică. Pe prima dată am zis, oa, ce poate să fie? Apoi, a doua oară, a treia oară, m-am dat jos din pat, m-am pus la rugăciune. Am stat înaintea Domnului. De 5 ori Domnul a strigat numele acelei persoane. Și când ne-am dus la spital să vizităm persoana aceea, a zis, vineri noaptea mi-a fost cel mai greu. Am zis, dar nimeni nu-i pasă de mine, pe nimeni nu-i interesează de mine, am avut operație, nu mă caută nimeni, nu mă vizitează nimeni, măcar că nu era așa, dar omul când e amărât și necăjit, așa crede, așa simte. Și soția a zis, azi noapte, noaptea aceea de vineri, Domnul de 5 ori a strigat numele tău. Și de 5 ori a zis, de fapt, trebuie să te scoli, să te rogi. Știți că Domnul nu-ți vorbește dacă nu mai ești atent, dacă nu mai ești sensibil. Nu-ți mai vorbește. Strigă o dată, strigă de două ori, strigă de 5 ori, dacă n-auzi, dacă nu înțelegi, dacă nu asculți, nu-ți mai vorbește. Dar ca Domnul să poată să lucreze, trebuie să asculți, trebuie să fii sensibil, trebuie să fii atent la vocea Duhului. M-am dus în țară, la Cluj, la biserica din Albini și îmi spune pastorul, fratele Negrușer, zice, avem o soră aici care s-a pocăit de 2 ani de zile, o persoană, și femeia aceea s-a întors la Domnul și este o femeie a rugăciunii. Și zice, a venit odată la mine și a zis, frate păstor, uitați ce mi se întâmplă de câteva zile. La ora 4 dimineața mă scoală Domnul și îmi spune, roagă-te, scoală-te și roagă-te pentru Dorin Druhora. Cine-i Dorin Druhora? Habar nu am, nu cunosc pe nimeni cu numele ăsta. Știi, dumneata, este cineva cu numele ăsta? Și pastorul i-a spus, este cineva cu numele ăsta. Este cineva care este peste țări și mări. Este departe. Persoana aceea nici nu știa că există cineva cu numele ăsta. Nu mă cunoștea, era întorsă la Domnul de 2 ani. Dar Domnul îi spunea, te scol și te rogi. Și te rogi prin Duhul. Asta înseamnă să te rogi prin Duhul. Asta înseamnă să-ți vorbească Duhul Sfânt și tu să asculți. Tu să intri în rugăciune. Și ultimul exemplu care îl dau, și sunt multe exemple în direcția aceasta, ar putea să fie multe exemple. Eram la institut la București, la seminar, așa îi spunea atunci, și eram tare amărât că fratele Trandafir nu vrea să mă lase acasă, că asta era una din problemele lui și fixismele lui, nu te lăsa acasă. Și eram acolo la podul ăla unde vara mureai de cald și iarna mureai de frig. Eram singur în dormitor și stăteam pe pat și la un moment dat a venit Duhul Sfânt, fiind singur acolo și amărât, a venit Duhul lui Dumnezeu și am început să mă rog. am început să mă rog în alte limbi și am zis, what is this? M-am gândit, mintea era fără rod. Nu înțelegeam, știam că ceva se întâmplă, știam că ceva are loc, dar nu-mi dădeam seama ce poate să fie asta. Și în timp ce mă rugam și continuam să mă rog și să mișlocesc în alte limbi, eram singur în dormitor, colegii erau fie plecați acasă, fie plecați care pe unde în oraș sau... Și mă rugam și în timpul rugăciunii mi-a apărut în față un frate, Daniel Fodorean, din Codlea, de lângă Brașov. Și mi-a apărut în mijlocul unor flăcări puternice. Și am simțit că rugăciunea aceea și mijlocirea aceea prin Duhul, măcar că nu știam ce spun, nu știam ce mă rog, nu știam, dar știam că e nevoia Lui, e urgența Lui, e problema Lui, e El într-o situație și că Duhul Sfânt vrea să mijlocesc pentru El. Și m-am rugat și am strigat înaintea Domnului și săptămâna următoare am spus fratelui Trandafir că vreau să mă duc. Dumnealui era tare bucuros când vrei să mergi să slujești în oricare biserică, numai să nu mergi acasă. Și am spus, vreau să mă duc la Codlea. Vreau să mă duc. Știam familia asta, îi vizitasem mai de mult. Și m-am dus la Codlea, am vizitat biserica și după biserică m-am dus acasă la fratele Daniel Fodorean. Și am spus, frate Daniel, sâmbăta trecută, la ora 2, Duhul Sfânt a făcut asta cu mine și am văzut cum erai în flăcări, am văzut cum erai în foc, am văzut cum te zbăteai acolo. Ce s-a întâmplat? A zis, frate, am fost într-un accident de mașină, a luat mașina foc, mi-au fost prinse picioarele, am crezut că mor acolo, cineva a oprit și a venit și m-a scos afară și a zis, numai prin minune, numai minunea lui Dumnezeu, că dacă nu mureai acolo, mureai ars. Era momentul acela, era sâmbăta la ora 2. A zis, niciodată n-am să uit sâmbăta aceea, n-am să uit ora aceea. Duhul lui Dumnezeu te face, te scoală, te pune la rugăciune, te face sensibil, te face atent, te face să te lupți, dar nu poți prin tine, poți prin Duhul Sfânt. Ne ridicăm la rugăciune. Ne rugăm ca Domnul să ridice și în Biserica Emanuel tineri, surori, bărbați, bătrâni. Știu că sunt surori, știu că sunt tineri, știu că sunt oameni pasionați de lucrarea asta, dar ăsta este abia începutul. Cred că Domnul vrea oameni ai rugăciunii și oameni care mijlocesc și oameni care strigă înaintea Domnului și oameni care ascultă de vocea Duhului Sfânt mai mult. Am vrea, Doamne, să fim noi aceia. Am vrea, Doamne, să fim noi sensibili la vocea Ta. Diavolul să nu exploateze nevegherile noastre, să nu exploateze neascultările noastre, să nu exploateze speranțele noastre false, să nu exploateze ignoranța noastră, să nu exploateze faptul că nu suntem atenți, nu suntem gata să ascultăm de vocea Ta, gata să ascultăm de vocea Duhului Tău cel Sfânt. Te rog, Doamne, sensibilizează-ne. Te rog, Doamne, fă-ne atenți la vocea Duhului Tău cel Sfânt. Ne rugăm în direcția aceasta.